Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, jak se stmívá, hezký večer nebo podvečer, vážení posluchači. Já vás zdravím s trochou zpoždění. Čekal jsem, že bude dokonce i větší to zpoždění, neboť se mi zase stala taková věc. Je cestou domů, jsem si prostě prorazil pneumatiku a samozřejmě u auta žádná náhradní není, nemám tam prostě u toho auta. No, takže to bylo na otah, než přijeli a podobně, tak jsem čekal, že to bude i horší. Je to jenom 4 hodinky, takže zaplať pánbu za to, akorát jsem ve pěkném stresu z toho. Nicméně, dnes tu máme opět pořad s Petrem Taubingrem, kterého tím velmi vítám. Petře, hezký večer ve vysílání.
Ano, taky tě zdravím, Pavle, a zdravím i posluchače a diváky.
Ano, musím se zkontrolovat, jestli mám všechno zapnutý a aby se nestalo něco, jako se jako v poslední době stává. Snad to všechno jede, snad se mi počítač nezboří, jako včera. Nechápu, jsou to zvláštní věci. Tak, snad to bude dobré. Zeitgeist, změna myšlenkového toku. Je to pořad především teda o ekonomice založený na přírodních zdrojích, ale samozřejmě dnešní doba si žádá hodně velké přesahy a vidíme, jak se to ve světě všechno má, co se děje, jaký jsou průšvihy. Tak věřím, že Petr se zmíní naprosto o všem, protože víme, že všechno se vším souvisí a změnit ekonomiku nebo myšlení ekonomické nebo vůbec myšlení politické a podobně dnešních lidí je asi opravdu velmi, velmi těžké, neboť z těch médií nám jdou do hlavy s proměnutím takové sračky, že je opravdu velmi těžké, aby se v tom člověk zorientoval a opravdu si vytvořil ten správný pohled na věc, jak se říká. Petře, určitě se mnou budeš souhlasit, pokud ne, tak to rozveď ještě víc.
Souhlasím.
Souhlasíš, tak. A stejně to rozveď.
Ale začal bych tou pneumatikou, ano. Která mě inspirovala. To mě překvapilo, že nemáš náhradní pneumatiku, ty jsi přece stará škola, ne ještě?
No jo, ale v tom autě prostě na ní není místo, tam je opravná sada.
Ty máš nové auto, že?
No, tam není na ní místo vůbec, jo. Takže tam je opravná sada, ale problém je v tom, že jak jsem to prorazil o ten obrovník, který vůbec nebyl vidět za tím autem.
To je zajímavé, protože já jsem měl auto ještě poslední moderní auto, tak to mělo ještě pneumatiku, tak nevím, vůbec nemám tušení, že se dneska už nedělají.
No, tak možná, že jo, ale tady prostě na to není místo, jo. Aha, takže asi tak, no, tak oni počítají s tím, že se píchne. No, kdybych pích, tak je to bez problému, ale tady jsem bohužel prorazil z boku v obrubník a je tam díra, se nastrčil prst, no, tak to asi opravdu opravit nepůjde. Mrzí mi, že to byla půl roku stará pneumatika, no, je po ní, no. Nená se nic dělat,
ale musím koupit asi dvou. Ale zvládl si to rychle celkem. Jo, no. Zvládl si to rychle, takže to je fajn.
Super.
To mě překvapilo.
Takže asi tak. Dobře, takže můžeme to rozjet, dnešní téma je prakticky pořád stejné, všechno to probereme, co se děje ve světě. Naposled to byl zhruba před 2 měsícema, od té doby se toho hodně, ale opravdu hodně změnilo a zkus to tak nějak probrat všechno.
No, Petr. Sice já už si nepamatuju před těma 2 měsícema, co to bylo vlastně.
To je jedno.
Jestli tady ten konflikt byl nebo nebyl.
Ne, to ještě nebyl.
Asi nebyl ještě, že? Protože to zase není tak dlouho.
Toto byl jiný konflikt, ten koronasaurusovej, no. A ten zmizel ze dne na den a máme jiný, no. Tak.
To je podobný jako před koronavirem pravdou je, že člověku to vymaže paměť a ano. zapomene, co bylo předtím.
Ano.
Samozřejmě ten náš pořad je o, nejenom o nové ekonomice, ale i o současném systému kvůli analýze a
ano.
Vše bez toho, aniž by lidé chápali důvody, proč je nutné tento systém bezpodmínečně opustit, je, pokud ty důvody nebudou zcela jasné, tak lidé nebudou mít důvod a budou stále tíhnout k tomu politickému řešení. To víme, že tam je velký problém. Pořád mám pocit, že je to stejné, že jsme se nějak moc neposunuli. I ten aktivismus se zdá být pořád stejný i ve světě, i u nás. Je to teda globální problém. Jako kdyby lidé mysleli pořád stejně. Mají jakési povědomí o tom, že systém je špatný nebo vadný a dneska díky mnoha lidem lidé tuší, že je nereformovatelný. Ale neví proč. Neví, proč není reformovatelný. To má přímo fyzikální základ. Že to není věc názoru nebo nějaké ideologie. Takže
no, mnoho lidí ví, proč to není reformovatelný. Může za to Putin.
Ano, samozřejmě. A to je ten problém. Jo?
No.
Oni to nevědí. No tak ta Ukrajina, ta je jenom to, co my jsme předvídali, co se dalo předvídat už před 20 lety. Jo? Není to nic nového. A víme, že a to, co se tady stále opakuje, že lidé nemají svobodnou vůli do takové míry, aby dokázali změnit systém bezdůvodně. I když teoreticky můžou chápat, že je vadný, tak dokud k tomu nebude skutečně fyzický důvod, tak do té doby oni nehnou, jak se říká, nehnou zadkem, protože ten princip vlastně, pokud se lidem daří relativně dobře a na hodně věci se dá zvyknout v tom systému, tak ta změna nepřijde. Jo, i když trajektorie jsou viditelné, jsou věci, které jsou předvídatelné, které se stanou, pokud se něco nestane zásadního, tak přesto všechno, že to všechno víme, nebo to ví jenom určité množství lidí samozřejmě, který to zkoumají, jo, protože ten výzkum je potřeba dělat, tak samozřejmě lidé nebudou mít důvod prostě to měnit, dokud se něco velkého nestane, no ale samozřejmě potom hrozí to i to nejhorší. Takže z hlediska regulace, jo, když se podíváme na tržní mechanismy, tak ty sami o sobě, kdyby fungoval takzvaný čistý volný trh, což je takový étos neoliberalismu, vlastně přestat regulovat věci, aby stát zasahoval do věcí a nechal to prostě pouze na té neviditelné ruce trhu, tak přežije, ten systém by přežil tak maximálně týden, jo? Protože on by napáchal takové škody velmi rychle, obrovského rozsahu. Jo? Takže ona, ta regulace, je nutná, ale samozřejmě problém v té regulaci je, že není inteligentní, je názorová, je podmíněna opět penězům a celému tomu koloběhu finančního toku a tím pádem vlastně různým lobbystickým zájmům, úzkým osobním zájmům, firemním, korporátním zájmům. Takže dneska, my už jsme říkali před 15 lety nebo kdy, že stát je v podstatě nedílnou součástí korporací. Je to něco jako mateřská loď, která vlastně slouží korporátním zájmům a nemá na výběr. Takže vlády, které jsou voleny lidmi takzvaně v té zastupitelské frašce, ve skutečnosti to není demokracie, tváří se to jenom jako, nebo říká se lidem, že to je demokracie, ale vlastně vidíte, dneska vlastně lidé vidí, jak v době covidové, tak v době Putinové, že ty vlády si dělají, co chtějí. Dělají si to všechny vlády, není to výraz české vlády jenom. Takže to je takové to poučení pro další malé procento lidí, kteří třeba z toho můžou pochopit, že tudy cesta nevede, ale stále zůstává obrovská masa lidí, která stále v tu politiku věří. Jo?
Já jsem jenom, ty jsi říkal, že lidi nevědí jak, nebo že jedno nevědí jak, ale oni si myslí, že když by ten ošklivý Putin prostě padnul, Takže to je super, to je ono, ne? To je přesně to, co chtějí. A myslíš si, že potom teda, Petře, že by se něco opravdu změnilo k lepšímu? Nebo co by se stalo, kdyby ten Putin padnul? Jak se to mnoho lidí totiž přeje, jo?
Neznaje
situace.
No právě, lidé nemají náhled v systémových procesech a neznají fyziku. Putin je stejně tak symptomem jako všechny ty... Jako já takhle nehodnotím Putina, nebo respektive pokud bych byl nebo to hodnotil pouze povrchově v rámci těch důsledků, to znamená těch symptomů, té politiky, té geopolitiky, tak Putin je samozřejmě logicky faktor, který tady musel vzniknout a díky němu existuje jakási rovnováha a díky němu snad vlastně v té době, když se dostal k moci, tak vytvořil jakousi bariéru vůči trhu, vůči těm agresivním praktikám těch korporací a díky tomu Rusko má zdroje, jakým způsobem ještě částečně chráněné. Ale to je ten problém toho kapitalismu, že on tohleto nikdy nebude respektovat a tolerovat, jo? Protože ten neoliberalismus vlastně, jak bych to řekl, veškerý neoliberalismus vlastně jsou ve skutečnosti principy volného trhu aplikované na globální ekonomiku nebo na globalizaci. Jo? Takže v této etice ekonomického růstu a této firemní expanze vlastně za globálním kapitálem vlastně tahle ta honba nikdy neskončí. To znamená, že když se Putin jakoby částečně zablokuje svým způsobem, tak to neznamená, že Západ nebo celkově ten trend, který vlastně vychází z USA a z toho západního kapitalismu, takže přestane být agresivní nebo že narazí. On si stanovil, dejme tomu, červenou linii, ale víme, že ten Západ prostě byl agresivní celou dobu a vytvářel ten tlak, když to hodnotíme teda politicky. Jo, teď se nedotýkám přímo té struktury, protože ty příčiny jsou strukturální a ty mají kořeny až v neolitické revoluci, ale pokud se někdo brodí v té politice, tak samozřejmě i v té politice, v té povrchní vrstvě se dají nalézt kauzality vzájemné a lidé tam taky zapomínají. To znamená, teď si představ, Pavle, že my je tady učíme strukturalismu, ale ti lidé nemají ponětí ani v tom základním myšlení v rámci těch propojených procesů v rámci pouhé politiky například. Jo. To znamená, že tady vznikají ty rozpory a ty názorové třenice, že lidé nemají povědomí ani o historickém kontextu, jak ty věci vznikaly, proč se Rusko je takové, jaké je, proč je Západ takový, jaký je, proč vlastně tady vznikla přirozená bariéra, která ta polarizace, ta polarizační vlastně vrstva. Jo. To znamená, že je to přirozená obrana určitého národa, který cítí agresi a který je obklopen prostě vojenskými základnami dlouhodobě a dlouhodobě toleroval tohleto všechno. Musíme si uvědomit, že Putin je velice zvláštní osoba, aspoň podle mého, a teď mluvím čistě v názorové rovině, nic vědeckého. Tak jak ho sleduju ty roky, tak kdyby nebylo Putina, ono by se, samozřejmě, že on tam nějaká ta postava se tam objevit musela, protože je to fyzikální zákon, je to v rámci toho, aby se vyrovnala rovnováha, protože pokud by to dopadlo, tak jak byly trendy nastaveny po pádu Sovětského svazu a vlastně vzniku Ruské federace a podobně, takže pokud by tam nebyly ty tradice samozřejmě, východní kultura a tak dál, tak by to všechno vychází z těch tradic. To znamená, že se tam vytvořila přirozená bariéra vůči té agresivní formě kapitalismu, který v Americe přesáhl prakticky všechny meze. Jo, takže oni tomu říkají demokracie, ale pokud bychom předefinovali termíny, klidně můžeme tomu říkat demokracie. Já s tím nemám problém, ale problém je v tom, že takovou demokracii nikdo nechce. Jo? Jo, když tomu budeme říkat demokracie, pak demokracie rozhodně není řešením pro lidstvo v rámci udržitelného způsobu života. A pokud teda se vrátíme k tomu původnímu termínu demokracie, tak demokracii nemáme, protože lid nikdy nevládl ještě. Jo, a zastupitelská demokracie je trošku protimluv. Už samo slovo zastupitelská je nedemokratický termín. Protože demokracie vláda lidu, a lid nemůže vládnout prostřednictvím někoho. může vládnout jenom přímo. A to, že se to překroutilo, to už je druhá věc. Jo? Takže ve skutečnosti demokracie ve světě nikdy nebyla. Ale ani nemohla být. Jo? To nebylo možné z technických důvodů, z různých dalších důvodů. Ale dneska ano, dneska to možné je, ale technicky ano. Ale k tomu musí lidi dozrát. Ještě další věc je, že oni to musí napřed pochopit, co to ta demokracie je, přesně technicky, jak se ta demokracie dělá a projevuje. To není politika. To není o názorech. To je o vědě. To je o řízení zdrojů, o inteligenci, o tom, že využijeme vědecké poznatky a veškeré znalosti, které máme, a na to máme technologie. A představuje to konkrétně řešení problému, protože nestačí říct jenom já chci to nebo ono, ale já podávám návrh, jak by to mělo fungovat. A ten návrh je ověřitelný, testovatelný a proveditelný. A nebo podám špatný návrh a tím pádem se zamítne, protože i ta široká veřejnost do toho má co mluvit svým hlasováním, takže si může vybírat. A ta demokracie funguje skutečně technicky a pak opravdu každý se realizuje, celý ten systém potom vypadá jinak, protože negeneruje takové množství externalit, které potom ovlivňují kulturu a lidskou povahu. Lidská povaha se teda tím pádem neprojevuje tím agresivním způsobem a není například kriminalita, není zločinnost, nejsou války. A to jsou všechno věci, které dneska víme, nebo aspoň ti lidi, co se tím zabývají. Dá se to simulovat na počítačích a tak dál. Stejně tak se dá simulovat, proč tržní systém, tržní kapitalismus je neudržitelný, že vždycky generuje nerovnováhu a chudobu a oligarchii v podstatě, protože to zase vychází z fyzikálních zákonů a principů a tak dále a tak dále. O tom jsme mockrát mluvili, takže tohle to není žádná názorová debata. Nebo můžeme se bavit o mnoha věcech, jakým způsobem, co udělat napřed, jakým způsobem vyřešit třeba přechodnou fázi, jakým způsobem převzít řízení té ekonomiky, jak ho předat lidu, nebo jakým způsobem zapojit do toho ty technologie. To jsou technické věci a tam je potřeba debatovat, tam je potřeba hledat optimální řešení v rámci toho, jak vyřešit právní vztahy, které máme v rámci vnitrostátních nebo mezinárodních, protože kdyby to mělo začít v jednom státě, my to můžeme všechno popřít. Ale ty reakce potom zvenku by mohly být velmi zajímavé, takže by vznikla rovnováha spíše politického charakteru. A lidi mají příliš velký strach na to, aby v dnešní době něco takového vzniklo. I když technicky je to velmi rychle proveditelné. Já bych si na to troufnul, ale já vím proč, ale problém je, že lidé vlastně ani nevědí, jestli to vůbec chtějí. To znamená, zatím není důvod, jak to vnímám já v této době. Lidé, já mám pocit, jo, že oni nemají důvod. Všichni se bouří, ale ten důvod ještě nepřišel, aby pochopili procesy. Jo, proto když sledujeme tu válku na Ukrajině, tak jsme svědky další hysterie. V případě covidu to byl takový předvoj, takový předkolo, kdy vznikla hysterie a to ještě snad ani nikdo hysterii nenazval, ale teď, potom, co Putin začal tu speciální operaci, která je víceméně cílená, samozřejmě nějakým ztrátám se nedá zabránit, nicméně sofistikovaná podle mě a podle informací, teda, které mám já. A má to svoje důvody, že kdyby k tomu nedošlo, tak by skutečně ten Západ chtěl expandovat a nakonec by mohlo dojít k nějakému většímu konfliktu. To znamená, že on se chová, nevím, jestli to někdo vnímá tak jako já, ale já vím, že Putin dělá bojové umění delší dobu, že? Prakticky od svých 13 let.
Ano.
Víš o tom?
Ano, on dělá hodně věcí samozřejmě. Hodně
jo, je sportovec a tak dál a není to blbej člověk, je inteligentní a je v něm vidět, když on promluví. On mluví velmi mírně a klidně a velmi, velmi věcně a v jeho projevu, přestože byl dotlačen v podstatě ke zdí, není žádná urážka nebo
a proto,
nějaký...
A proto, nějaký... Mu nikdo nerozumí, nebo nechtí rozumět. No. Mi to tak připadá, protože on fakt mluví věcně a tímto argumentům, věcným argumentům už dneska vůbec nikdo nerozumí. Všichni jsou zvyklí jenom na fráze, na naučené věty.
Přesně tak, on je vlastně velmi zvláštní člověk, nebo respektive vychází to z té filozofie toho boje umění, protože kdo to někdy studoval, tak ví, o čem tady já mluvím, protože ty lidé se vyhýbají konfliktům. Ano. Základem bojového umění je nebojovat, je obejít za každou cenu najít způsob, jak se vyhnout konfliktům. A já mám pocit, že včetně toho, jak jsem sledoval jeho ty dokumenty, který natočil Oliver Stone, ty 4 díly, Rozhovory s Putinem se to jmenovalo. Ano. No samozřejmě naši to přeložili, očeštili to jako na svět podle Putina, což je úplně zavádějící název, to znamená, to je přesně ta propaganda, která vlastně se vsouvá, podsouvá přes ty média a ovlivňuje ty masy těch nevědomých lidí, kteří vlastně si to nedokážou přeložit a hned v tom vidí, že Putin je agresivní člověk a chtěl by vytvořit svět podle svého, ale to vůbec není pravda. Jo? A tohleto jsem si všiml, že se hodně dělá jak v Americe v těch médiích, tak v našich médiích. Oni nejsou věcní, oni jsou zaujatí, neobjektivní. Není to věda, je to skutečně, jsou svázaní tou ideologií. No a včera jsem zrovna sledoval jen tak mimochodem, že odboču nějaký rozhovor se zástupcem Putina, tím ruským, jo, mluvil sice anglicky a reportérka CNN ho tam zpovídala, byl to asi půlhodinový záznam a tam na ní bylo strašně vidět, jak je emocionální, jak jí to nesedí, to, co on říká, jak se ho snaží, jo, rozumíš, jakým způsobem rozladit a jakoby říkala věci, které, jo, to jsou takové ty názorové věci. Prostě ji nešel do krámu, tak vlastně, a on byl v klidu, on si prostě řekl svoje, tak jsem pozoroval prostě ty její emocionální reakce a jeho emocionální reakce. To znamená, že i podle toho se dá hodně vyčíst, jakým způsobem je ta kultura naladěna. A mimochodem, nedávno se týkalo i mé dobré známé, která je v podstatě inteligentní žena, která v podstatě taky jsem musel zkonstatovat, že se s ní stala fanatička vyloženě takového způsobu. To by, říkám, to jsou přesně ty věci a symptomy, které se tady dělí za Hitlera, které se dělí vlastně celou dobu, pokud došlo k nějakým kritickým situacím, takže tam na tom není nic záhadného pro mě dneska, protože kdo se těmito procesy trošku zabýval třeba posledních 10-15 let, tak to vidí. Jo?
Peťo, to je možná přesně ono, jo. Já jsem pořád z tebe chtěl dostat odpověď, co si myslíš o tom, kdyby se stalo to, že prostě ten Putin nějakým způsobem padne, jo, bez toho, aby vznikl nějaký obrovský jaderný konflikt nebo cokoliv jiného. Oni ty lidi si totiž myslí, že tím pádem by se všechno vyřešilo a svět by byl úplně super v tu chvíli. Ale já mám obavy, že ta chyba není na straně Putina, co se týče té ekonomické situace a vůbec toho myšlení a tak dál, ale že chyba je tady, v tom západním světě. A tím pádem, kdyby padl ten Putin, tak se naopak svět stane ještě horším. Vnímáš to taky tak? A to je to, co se ty lidi běžný nedokážou domyslet, pokud neznají veškerý ty kontexty celý ty minulosti a všeho a tak dál. A pak se stává, že prostě, když to na ty lidi tady dolehne nějakým způsobem, nějaký problém, no tak oni hledají samozřejmě viníka. A ten viník je jim samozřejmě takhle krásně postrčen. Kdyby věděli, jako ty, jako já, jako všichni, že ten viník není ten Putin, ale že to je ten systém, tento západní, který prostě nemůže dál takto fungovat, no tak by se tak asi nechovali. Tady je evidentně vidět, že oni to nevědí. Prostě. A pak nastává taková ta situace. Jak si myslíš, že by tyto lidi rychle vystřízlivěli, kdyby opravdu to dopadlo tak, že ten Putin padne, to Rusko se odevře prostě a možná, že nějaký čas by to fungovalo, stejně jako v roce 89, jo, 90, kdy se celý ten východ nenasycený těma západníma hodnotama odevřel, no a 20 let s tím ten západ jaksi vydržel. Ale už je zase v hajzlu, jak se říká, no. A teď už musí zase dál, zase musí někoho pokořit, zase musí dobít nějaký území, kde by zase mohl expandovat, kde by zase mohl prostě rabovat a podobně. Toto, když lidé neví, nevědí a nechci si to připustit, no tak prostě já nevím, co se stane. Petře, co myslíš, co by se stalo, kdyby opravdu, co by se stalo s tím západním světem, s těma lidma, který si myslí, že za všechno může Putin, kdyby opravdu ten Putin bez nějakého boje padnul? Co by se mohlo, co by se stalo?
To můžeme zhruba předpokládat nebo přibližně udělat, že je to tak 50 na 50, znamená, že půlka lidí,
no,
dejme tomu, je za Putinem, půlka lidí je proti němu. To je jedno, to teďka není podstatný, kolik je to přesně. Podstatný je to, že jsme stále v součástí zajetí těch systémových procesů, aniž by si to ty lidé uvědomili, protože to neznají, nestudovali, to nevědí, kde je ten kořen.
Ano.
Takže pokud zůstanu v té politické rovině, což bych nerad, aby to bylo o tom celý pořád, protože, ale já tam chci možná jenom kvůli tomu, aby se to nějak, abych tam poukázal na ten přesah. Ta politická rovina je velmi povrchní a kdyby teoreticky Putin padnul a byl tam někdo jiný a ten by byl příznivější západu, tak samozřejmě se ta situace zvrátí, nebude vyloženě v určitém časovém úseku ten konflikt tak vyhrocený a samozřejmě co se stane, ale stanou se relativně horší věci z mého pohledu.
To jsme tady měli Jelcina, ne? Jo. To bylo něco podobného.
Ne, Jelcin jo, ale Jelcin to předal Putinovi, protože věděl proč a skutečně to bylo předání moci víceméně, aspoň co jsem, pokud mám ty informace správně já. Nicméně to není důležité. Jelcin si to uvědomil, Putin byl kandidát a asi nejlepší a pochopil proč, jo, jednak měl zkušenosti a tak dále. A tak dále, to zná, to byl člověk v podstatě hotovej a asi tam nebyla za něho nějaká náhrada. To znamená, teď jde spíš o to, že i kdyby teoreticky se tam dosadila jiná figurka, jo, Západ by to podobně, jak to dělal v jiných zemích, v Rusku je to složité, to je velká země a ty tradice a tak dále, tam ten systém je přece jen pevný, ale v těch jiných zemích, že víme, jak to dopadalo v Chile a v dalších zemích, ve Venezueli a Irán, dejme tomu Irák a tak dále.
Libie, všechno, to znamená, všechno Libie, prakticky, cokoliv si můžeš,
Sýrie, to znamená, no, oni mají už několik dekád stejnou strategii, je to popsáno, dokonce ta strategie je popsaná přímo tím člověkem od CIA, který vlastně dělal to ekonomické atentátníka, ten vypovídá ve druhém díle filmu Zeitgeist Addendum, který byl tenkrát v roce 2008 uveden, vlastně my ho máme na stránkách, takže tam je to krásně, ať si lidé zopakují ty znalosti, aby věděli, a protože lidé strašně zapomínají, bohužel oni nevidí ten kontext, že se s tou Ukrajinou dělo to samé, to, co se dělo, to, co se dělo v Chile a tak dál. Já bych potom mohl ještě dodatečně zmínit, jak to bylo v té Chile, to bylo někdy 71-73, kdy tam vlastně CIA provedla státní převrat a tam vlastně byl tenkrát ten, já nevím, jestli jsem tomu říkal, prezident Salvador Allende, který vlastně v té době v Chile vládnul a já jsem se o tom kdysi zmiňoval, že tam tenkrát pozval toho geniálního kybernetika Staforda Beera, který vlastně, u kterého si objednal právě vytvoření toho prvního kybernetického systému pro pomoc v řízení ekonomice. To znamená, to byl vlastně jeden z, vůbec první projekt, který kdyby se tenkrát uskutečnil, pokud by tam CIA neudělala ten převrat a nezměnila vládu, tenkrát to tam celé potom jakoby zlikvidovali a zavřeli. Ale mělo to dobře nakročeno, myslím, že to bylo, jestli to fungovalo 2 roky, teďka přesně nevím. Takže mělo to nakročeno vlastně k něčemu podobnému, jako k tomu řízení vlastně, aby se vytvořil krok za krokem v rámci tehdejších technologií samozřejmě ten samoregulující se systém. To znamená životaschopný systém a samozřejmě tomu bylo zabráněno, protože samozřejmě kapitalismus je založený na svobodě podnikání a tak dál spojené s penězi a podobně. A tohle to bylo tenkrát každému jasné, že by to znamenalo, kdyby se to povedlo, tak by to znamenalo ohrožení
precedens,
i přes hranice.
Špatný precedens.
Přesně tak, jako nepříjemný, nežádoucí precedens, což by znamenalo, že by to okamžitě mohlo spustit dominový efekt třeba ze začátku v těch menších zemích, a což by potom znamenalo obrovské ohrožení zisku a zájmu amerického establishmentu a samozřejmě vlastně korporatokracie jako takové, protože by to bylo něco jako úplně nový začátek do úplně nového systému. Ale samozřejmě v dnešní době ty technologie jsou podstatně dál a dneska ten systém by byl podstatně dokonalejší. Dneska můžeme dělat mnohem, mnohem zajímavější věci, co se týče toho, těch zpětných vazeb a té synergie, takže o tom jsme už taky mockrát mluvili. Ale já se vrátím zpátky.
No.
Trošku jsem odbočil od toho Ruska. Tam samozřejmě, tam je prostě problém. Problém vlastně trhu jako takového je, že expandující, založený na nekonečném růstu cyklické spotřebě, protože ta jediná dokáže zajistit pracovní místa a tak dál, i když se automatizuje, to je to horší, protože pak se to musí, protože to je vlastně rozpor, základní rozpor kapitalismu je technologická nezaměstnanost, to víme, to už jsme mnohokrát probírali, to znamená, že pokud chceme vlastně mít zaměstnanost, budeme muset vytvářet místa, která nebudou dávat smysl jenom práci pro samotnou práci, nikoliv proto, jestli to má smysl nebo ne, a vyrábět věci, které nemají smysl a propagovat věci, které nemají smysl, inovovat, dělat inovace, které jsou pouze z tržního hlediska zajímavé, ale z hlediska udržitelnosti jsou plýtvající a devastující. Takže tam to jsou všechno aspekty, kdy vlastně samotné jádro kapitalismu je ve svém vlastním rozporu, protože je neudržitelné z hlediska systému vyššího řádu, to znamená z hlediska ekosystému. To jsou všechno věci, které jsou známy lidem mnoho desetiletí, jsou to většinou systémoví odborníci, lidi, kteří vlastně se zabývají systémovou vědou ve světě. Jo, a vlastně teď se to dostává před veřejnost v posledních, já nevím, pár 15 letech díky Jacquesu Frescovi, díky hnutí Zeitgeist, protože ve světě není žádné jiné hnutí, které by tohleto předložilo lidem a jakoby obhajovalo, že pokud chceme mít udržitelný systém, udržitelnou ekonomiku, tu skutečnou ekonomiku, že ekonomika podle definice je o udržitelnosti, ale to, co máme dneska, ta antiekonomika je plýtvající. To znamená, to je přesný opak toho, co by ekonomika měla být. To je podstatné ale pochopit z těch jednotlivých studií. To znamená, že já to tady říkám už jenom velmi stručně, ale to má hlubší základy, aby člověk pochopil to tajemnost provázanost těch procesů. Jo, a i když ta cyklická spotřeba se vysvětluje jednoduše, prostě nekonečný růst, cyklická spotřeba, potřeba zaměstna, potřeba práce za příjem kvůli penězům, peněžnímu oběhu a tak dál, aby lidé dostali peníze a mohli si koupit jídlo a bydlení a podobně. To znamená, jakmile tohle to přerušíme, tak lidé nemají peníze, když nemají peníze, nekoupí si nic a tím pádem končí a ta ekonomika to není schopná řešit. To znamená, nikdo jim neposkytne právo na život. Jo? Systém není nastaven tak, aby respektoval právo na život. Trh nemá ve své rovnici, jo, prostě tyhle ty věci, které by zajišťovaly, jakoby zajistili existenci toho člověka, toho jednotlivého člověka, i když tu práci nemá, nebo chce dělat něco jiného. To nemusí být jenom případ, že by byl vyhozený ze zaměstnání kvůli tomu, že firma automatizuje a nepotřebuje tolik pracovníků. Takže on může opustit i dobrovolně to pracovní místo, protože si řekne, že mu to prostě nedává smysl, že třeba dělá práci, najednou řekne, ale proč já to dělám? Jenom kvůli tomu zabijím svůj čas, svůj život. To nedává, prostě člověk dospěje a řekne, tohle to nechci. A jinou práci třeba nesežené, protože nabídka trhu je velmi omezená, vždycky byla omezená, protože kdyby chtěl prodat svůj talent, každý má nějaký talent, ale ne každý talent odměňuje tržní ekonomika, respektive tržní ekonomika odměňuje téměř nic z těch talentů. Jo? To znamená odměňuje především umění prodávat. Jo? Obchodníci, kteří prodávají, ať je to cokoliv, tak jsou placeni lépe než třeba technik, který to vyvíjí nebo vymýšlí. A otázka je, že ten technik zase to vyvíjí nebo vymýšlí a vymýšlí to, co požaduje trh, co je zaplaceno, co je možné zaplatit. Jo? Takže tam je mnoho problémů a co se týče Ruska, tak proč má Rusko nejvíce zdrojů na světě? Mm-hmm. Jo? Proč? Jenom proto, že zrovna je má? A nebo si je za svou existenci nevyčerpalo tak rychle jako Spojené státy?
Přesně tak. To vyplundrovali.
Takže pozor, ale já chci říct ještě důležitou věc, co tady taky říkám, že já to dneska nerozděluji, je úplně jedno, jsme globální systém, máme jeden systém, jsme na jedné planetě a máme mezi sebou různé rozpory, ale pořád fungujeme v rámci jednoho systému, který má stejný základ, stejný kořenový základ, jo. Stojí na stejných principech a ty vlastně vznikaly po neolitické revoluci, je to tisíce let zpátky, takže musíme si uvědomit jednu věc. To, že si lidé mezi sebou hádají, je proto, že nebo někomu straní, jo, já jsem proto a ty seš proto a teď se mezi sebou názorově hádají, je proto, že oni nechápou stále ty strukturální procesy. Oni stále se pohybují v té povrchní vrstvě té politiky nebo politické ekonomie. Politická ekonomie není vědecká, pozor. Jo? Když mluví o politické ekonomii, tak to není ekonomika. Dneska už je to antiekonomie, antiekonomika. Ale ještě se to stále, podobně jak demokracie. Demokracie není demokracie, ale říkáme tomu demokracie. Stejně tak ekonomika není ekonomika, ale říkáme tomu ekonomika. Jo? Rozumíš? To znamená, není důležité, jak se co nazve, ale důležité, jak se to chová. Jo? To znamená, já jsem vždycky říkal, sledujte procesy. Kategorie jsou hezké, a jsou důležité pro studium, pro analýzu, pro to, abychom rozpitvali problém, abychom rozebrali třeba auto na součástky a každá součástka představuje nějakou kategorii, má svůj název, ale technicky vzato tam nehrozí nějaké zkreslení, protože tam není politický zájem na tom, aby se deformovaly technické termíny, ale politický eufemismus je něco, co je běžné. Jo? Takže když mluvíme o demokracii nebo mluvíme vznešenými slovy, tak by se člověk spíš měl zajímat a číst mezi řádky, co tím ten člověk ve skutečnosti myslí, anebo jestli si sám nelže do kapsy, protože samozřejmě je vidět na těch lidech, že ta retorika je jednak naučená, je to už spíše automatismus, než aby oni věděli vůbec, co říkají. Oni dokonce tomu můžou i věřit. Jo? To znamená, oni nelžou. Jo? Oni pouze neříkají pravdu, mají chaos v definicích a v pojmech, pletou si pojmy s dojmy. A protože jsou dobře finančně placení a odměňovaní a mají svůj kariérní postup, což je dneska veřejná záležitost, protože víme, jaké instituce existují na planetě, jakým způsobem jsou ty lidi školení, jakým způsobem jsou dosazováni politici nebo osobnosti do politiky, že to není volba těch lidí. Když chodí k volbám, je to jenom fraška, protože oni dostanou přehlídku zástupců, kteří jim byli vnuceni, vůbec je neznají. Jo? Většina lidí je nezná.
Ano.
Ale jsou představení v rámci nějakých volebních, předvolebních, jo? Propagací přes média a podobně, přes letáčky, různou propagandu. A teď tam mají nějaký ten svůj program a který ten program zní lépe tomu voliči, tak on si ho zvolí tak nějak intuitivně. Samozřejmě intuice je vždycky falešná, protože intuice nás vždycky v minulosti zklamala. Skutečně vědu máme nedávno, jo? Vědeckou metodu a podobné věci. Lidé se v minulosti vždycky mýlili. Mysleli si, že Země je plochá. Jo? Pak si mysleli, že jo, hvězdy obíhají kolem Země, ne? Geocentrický model. Jo? Když se zjistilo, že Země je kulatá, tak všechno obíhá kolem Země. Pak se zjistilo, že ne, že Země obíhá kolem Slunce. Jo? Jo? A Slunce je středem vesmíru. Jo? Tam se taky mýlili. Pak se zjistilo díky vědě a díky pozorování a výzkumu a výpočtům, že je to ještě jinak. Jo? Takže takhle jsme se dostali až k počátku vesmíru na někde do času na 10 na minus 13 sekundy. Tam končí naše poznatky. Jo? Takže v minulosti je potřeba si uvědomit, že v minulosti jsme se vždycky mýlili. A teprve věda nám krok za krokem ukazuje, odhaluje pomalinku tu pravdu. Ještě dneska, mimochodem, ještě dneska jsou lidé, kteří věří v plochou zemi. Neuvěřitelné. Já prostě co jsem viděl, tak já jsem na to pak udělám jeden elaborát a když tam narazím na nějaké lidi, tak jim vždycky pošlu odkaz na ten elaborát, protože to se opravdu nedá.
Já jo. Jsem na to koukal, Petře, na ten tvůj elaborát, ale teda v tom, aby se vyznal teda opravdu jaderný technik hledat.
Ale víš co, já ti řeknu jednu věc.
Ono to jinak nejde.
Protože já jsem si to udělal pro sebe, protože já jsem říkal no. do pr, jo?
Ano.
Ale to bylo zase na základě jednoho videa, které potom zmizelo, myslím, že bylo na Facebooku a potom zmizelo za pár dní a já jsem si ho ještě pamatoval. A to se tvářilo jako seriózní video, ale to bylo od asi našich lidí, protože to bylo na základě fotografií, které fotili z Jeseníku a viděli ten Lomnický štít, jo, který měl být za horizontem a opravdu ho vyfotili a já jsem neměl důvod těm fotkám nevěřit, tak já jsem si říkal, já těm lidem to trošku budu se snažit přiblížit a inspirovat je alespoň na ten, na ten způsob myšlení, protože nejde o to, jestli to někdo pochopí. Ale to není jediný důkaz. Každý den můžeš najít stovky důkazů o tom, jakým způsobem si spočítat, že Země dokonce před 2000 lety, teď nevím to jméno, který ten filozof spočítal, úplně jednoduše podle stínu tyče, který postaví kolmo a podle slunečního stínu, jak dlouhý ta tyč vrhá vlastně na zem, ten stín, a je to, když se to vlastně dělá podle, když se to změří podle v různých zeměpisných šířkách, jo, nebo jo, jestli správně říkám, délka šířka. To znamená, že jdeš nahoru po poledníku třeba a změříš to zase v jiném místě, tak samozřejmě ten stín v tu stejnou dobu je jiný. Může se dokonce domluvit současně ještě s jedním člověkem, který bydlí někde daleko, směrem na sever nebo na jih, a můžete se domluvit přesně ve stejnou vteřinu, že si změříte stín, jo, který vrhá tyč v daném čase. No a podle toho stínu se dá krásně vypočítat nejenom poloměr země. Jo. Takže já jsem chtěl říct, že nepotřebuješ vystřelit na oběžnou dráhu, aby se dalo jednoduchými metodami zjistit, že země je kulatá. Ale oni tam uvádí tak stupidní záležitosti v tom videu, že že žák základní školy by každý ten argument, který v tom videu je, dokázal bez problémů vyvrátit a k tomu nepotřebuješ znalosti ani střední školy. To znamená, to řeknu ještě jinak, já jsem to tím pádem uzavřel pro sebe, protože jsem tam aspoň naznačil úplně ty nejzákladnější matematické operace a fyzikální zákon, který jednoduše vysvětluje, proč ten člověk vyfotil z těch jeseníků ten lomnický štít, když ten lomnický štít měl být za horizontem. Souvisí to s lomem světla v atmosféře a tak dále. A on to tam vyloučil, aniž by to vypočítal. To znamená, tomu se říká intuice. Intuice rovná se, že to tak vypadá, že když se podívám na Zemi z libovolné nadmořské výšky, tak ji vidím vždycky plochou a horizont je vždycky přímka. Proč je přímka? No tak to zase vyžaduje aspoň nějaký ponětí o deskriptivní geometrii nebo vůbec, jak se promítá horizont a proč je pod stejným úhlem. Když se budeš točit kolem dokola, kolem své osy a budeš klidně na lomnickém štítu, tak ten horizont bude vždycky rovný. A proč? Proč nevidíš zaoblení země? To je jednoduchý. Takže to je jedna věc. Ale jsou tam i takové kraviny další, ale já jsem to už potom ani, já jsem říkal, dost, jo, už se tím nechci zabývat, to je ztráta času, to je úplně pro idioty. Jo, opravdu, já si myslím, že náš vzdělávací systém za těch 30 let upadl. Jo, co jsme se vrhli do kapitalismu, tak vznikla nová generace mladých lidí, kteří se, dejme tomu, do toho už narodili. A já mám pocit, jo, nevím, jak to přesně na tom, na těch školách existuje mnoho typů škol, ale za nás se učila matika, fyzika, dneska se taky učí matika, fyzika. Pravdou je, že jsem slyšel názory i od vysokoškolských profesorů, kteří říkají, že se to podstatně zhoršilo, že ten systém se ořezal, že to, co se učilo za nás, se už tak neučí. To znamená, musíme si uvědomit, že ten trh přeorientoval tu pozornost té populace nikoliv na vzdělání, což Rusko ještě zachovalo, protože jestli si všímáš, tak Putin se vyjádřil dokonce v tom dokumentu, který natočil Oliver Stone s ním, že kladou důraz, že mají univerzity a kladou důraz na vzdělání. A to vlastně socialistický sektor dělal vždycky, i když samozřejmě dneska, já říkám, já už to nerozlišuju, protože byla to jistá forma trhu, která byla více kontrolovaná státem a regulovaná a tak dál a tak dál, a některé věci byly omezený. To znamená, to je jen pouze věc regulací, ale teď, když si srovnáš současný systém, který dospěl do fáze covidové a putinové, jakým způsobem se lidé chovají, tak jsou mnohem hysteričtější a dělou se takové věci, které se nedělaly ani za socialismu. To znamená, musíme si uvědomit věc, že ten systém byl vždycky stejný, ale chová se v různých podmínkách různě extrémně. A to rozdělení mezi lidi, já jsem proto nebo proto, je naprosto nesmyslné a umělé. A oni si neuvědomují, že tito lidé, kteří jsou takto rozděleni a bojí proti sobě, jsou součástí této hry, jsou aktéři této hry a jsou manipulovaní touto hrou. Jo? Takže to si může uvědomit pouze lidi, kteří se probudili a kteří už tyhle ty věci studují. Oni se taky samozřejmě nechají čas od času unést, já taky, jo, protože emoce jsou emoce. Ale současně máme tu racionalitu, racionální stránku a už jsme vyzbrojeni těmi informacemi, které nám vždycky řeknou, dobře, OK, už jsme se vybouřili a jdeme teď dělat tu smysluplnou práci. Jo, zase si odvedeš pozornost tím správným směrem. Řekl bych to tak, můžeš dělat cokoliv, můžeš se jít vyrelaxovat, úplně se odpojíš od toho a už to nebude tak osobní. Jakmile se necháš s tím pohltit, tak to začne být osobní a začne to negativně ovlivňovat tvůj zdravotní stav, protože jsou to negativní záležitosti, negativní emoce a negativně se to odráží v různém časovém horizontu různých lidí, samozřejmě do jejich zdraví. To znamená, tohle to je věc a ten systém je sám o sobě toxický. Už tím, že se lidé mezi sebou hádají. Takže když třeba příklad, když někdo nesouhlasí s kapitalismem, jednoduchý důkaz nebo souhlasí a pořád obhajuje, jakože to je ten nejlepší systém, který máme, tak stačí se podívat kolem sebe. Pokud by to byl nejlepší systém, tak by nikdy neprodukoval takové velké rozpory mezi lidmi, které produkuje. Jo? To znamená, jenom ta samotná podstata, že se lidi mezi sebou hádají a že existuje, když někdo tomu věří, že existují konspirační teorie, jo? Nebo že existují dezinformace, nebo že existuje terorismus, tak jenom toto, když tomu někdo věří, že to existuje, tak přece tohleto je důkaz toho, že ten systém nefunguje správně. Protože když ten systém produkuje tyhle ty externality, tak je asi vadný. Takže on sám sobě vlastně může dokázat, že nemá pravdu, pokud věří, že kapitalismus je nejlepší systém, který můžeme mít. Jo? To znamená, stačí se zabývat pouze těmi elementárními záležitostmi. Jo? Pavle, jsi tam ještě furt?
Jsem tu, pořádku, já jsem měl vyplej mikrofon, samozřejmě, posoukám.
Protože, jo, já tě stejně nevidím, takže...
Jo, tak to můžeme to, já tě nevidíš, měl bys mi vidět.
No, já nemám svobodné vysílač naladěné, já mám jenom svoje okýnko na Skypeu.
No a tam, jako pokud jsi tam vidět ty, tak jsem tam i já.
No, já tě vidím jenom jako pozadí, jako mám tam hory a tak dále.
No, v pořádku, takže to funguje. Já se tam samozřejmě jo. Můžu pustit, ale... Dobrý, jeď dál, povídej, samozřejmě je to zajímavý.
No, tak kde jsem přestal? No, v podstatě začali jsme trošku Ruskem, ale podstatnější je, já můžu samozřejmě sympatizovat s mnoha lidmi, je to emocionálně, je to osobní a tak dál, na základě toho, jak na mě ty lidi působí, to je každého věc a je to taky věcí toho, kolik člověk asi toho zhlédne a zda si teda udělá jasno a pořádek, protože jako, mě vždycky zaráží, jak lidé hodnotí tu situaci na Ukrajině a v Rusku a přitom vůbec neznají, nebo pokud by znali, teda, mně to připadá divné, pokud by znali ten proces, jakým způsobem Spojené státy znásilňovaly postupně během mnoha dekád, postupně jednotlivé země a že je to jak přes kopírák, to jsou velmi sofistikované a dlouhodobé procesy a na to je dneska řada svědectví. A najednou Putin vnikne, bych řekl, možná i legálně na Ukrajinu podle jistých zdrojů, jo, a dělá tam velmi sofistikovanou operaci a oni to hned odsoudí jako válku. Přitom vlastně ani nevědí, co se tam děje a oni vlastně se nechají strhnout těmi médií, jo, médiami. Takže to je prostě bohužel ta povrchnost, která bere naději, že by lidstvo bylo někdy moudré nebo chytré a že bychom mohli z tohoto vyváznout jinak než obrovskou katastrofou. No a pak je tady ekologický problém. Na to se úplně zapomnělo. Jo, dlouhodobý ekologický problém. Už mnoho dekád. Jo, ještě my na základce, když jsem chodil jako žák, tak jsme se učili, že máme neudržitelný systém. Už za socialismu jsme měli neudržitelný systém. Jo? Mm-hmm. A ještě v 70. letech. Pamatuji si nějakou zmínku v nějakém předmětu, že se někdo o tom zmínil, že jak to vlastně bude s tou naší udržitelnou ekonomikou, že už tenkrát, podle mě se to vědělo, v 70. letech byla v Americe ropná krize a my jsme byli malé děti. Když se vrátíme třeba dalších 30 let zpátky, tak možná v 50. letech možná před druhou světovou válkou. Všechny ty věci byly známé. Mnoho lidí se o těch věcech zmiňovalo v publikacích asi ještě hodně v minulosti. Mm-hmm. No a proč jsme to nechali dojít tak daleko? Proč po 100 letech stále se jakoby brodíme těmi symptomy politickými? Víš, tohleto je zajímavý fenomén, jak to lidstvo je totálně tupé. Mm. Že se nedokáže poučit, přitom vzdělávací systém nějaký máme. Tyto věci se samozřejmě neučí, protože kdyby se na to kladlo důraz, tak jsme dneska někde jinde, tomu věřím. Proč se učíme kraviny? Jo, proč se učíme pohybovat penězi? Proč se učíme, proč připravujeme své děti na uplatnění se v této zastaralé, zvrácené antiekonomice? Jo? No, jenom aby přežili, jasně, rodiče jsou blbí a stejně tupí, jako byli jejich předci, jo? To znamená, oni pokračují v té tuposti, ta tupost je vyloženě tradicí, z tuposti se stala tradice, jo? A věda není vyslyšena, věda, vědecká metoda, věda jako taková, když, aby bylo jasno zase, ta věda to je dneska podobně s tou demokracií, když řeknu věda, tak myslím skutečnou vědu, když řeknu demokracie, myslím skutečnou demokracii. Ne tu, co dneska se říká, že demokracie. A stejně tak dneska věda, která pracuje pro farmaceutický průmysl, není vědou. Je podobně, je vědou v rámci požadavku. Udělejte to tak a tak, abychom z toho měli co nejvíce. To je požadavek. A ta věda se zaměří na zkoumání věcí za účelem výdělku, nikoli za účelem pomoci lidstvu nebo člověku vyřešit jeho problém, aby ten problém už, jak se říká, vyřešil a bylo po něm. To je dneska věda je vyloženě podmíněna požadavkem, ovšem požadavkem trhu. Není podmíněna požadavkem zlepšení života a rozšířením znalostí a aplikací znalostí, aby se ten život zlepšil, ale je podmíněna požadavkem, aby se vydělalo. Takže princip je vlastně prodávat a ne pomáhat. Jo? Trh je vždycky o prodeji, nikoli v pomoci. Pomoc, jako pomoc se to tváří. Když přijde obchodník a chce něco prodat, tak vyzdvihne výhody a co to všechno umí a k čemu to všemu může pomoct, ale ve skutečnosti to tak vůbec nemusí být. Za A a za B, jemu jde především o to, aby prodal, aby měl zisk. To je základ trhu. No a to je potřeba otočit, protože ty stimulační mechanismy jsou tržní, takže fungují takto. Jo? Je to skutečná podstata, na kterou je potřeba se zaměřit, není to tak složité, že pokud pochopí lidé principy, tak nebude těžké se spojit a převzít tu kontrolu. Já už jsem o tom mluvil, že stačí 3,5% sjednocené populace k tomu, aby převzali kontrolu nad společností a odstavili tradiční politiku. Hmm. Protože vlastně my nemůžeme nic ztratit, protože politici dneska nic nedělají a spíše škodí, než by něco dělali. Jo? Jakýkoliv jejich krok je kontraproduktivní s udržitelností. Takže kdykoliv, cokoliv bychom změnili na tom, bude vždycky k lepšímu. Horší to být rozhodně nemůže. Jo? Takže není problém, lidé nemusí mít strach se sjednotit a odstavit tu politiku, protože jakýkoliv člověk tam dosazený bude chytřejší a kompetentnější, než to, co tam dosadí elita z vrchu. To je potřeba si uvědomit. Ale bude to takhle tak dlouho, dokud to lidé nepochopí.
Ano.
Jo? To znamená, věci se budou zhoršovat, bude větší totalita, větší kontrola, protože zase je to fyzikální zákon, pro Boha. Já se divím, že se tímhletím tématem nezabývá více alternativců, protože já jsem se nedopátral, že by tohleto někdo dělal. Jo, že by někdo vysílal nějaké podobné pořady, které jsou strukturálně zaměřené. Jo? To znamená, to je pro mě hodně udivující v dnešní době. Protože existuje tolik chytrých lidí kolem nás, tolik lidí z univerzit a Já nevím, ale bohužel oni jsou třeba zaměstnaní a pracují pro peníze, to znamená, ani nevědí, že existuje nějaká alternativa, žijí si své životy a mají se dobře, takže nemají důvod do toho mluvit. Proto ten systém musí selhat víc, aby se to dotklo většího množství lidí. Jo?
Já mám takže, bolí, že když selže víc, takže bohužel nastane velký průšvih.
To jo, to no, je to riziko. No, to je bohužel riziko a řeknu ti...
Až tak velký, že to lidstvo nemusí přežít, jo? Protože jak může selhat víc, než jak selhává teď už?
No až tak, selhává kvůli tlaku systému vyššího řádu, protože si ničíme ekosystém. Mm-hmm. Ten díky tržním mechanismům, teď přece i ty zprávy OSN, co byly tenkrát, vlastně konstatovala po 10 letech ta zpráva, že žádného zlepšení nebylo za 10 let dosaženo. Mm-hmm. Věci se zhoršují, firmy dostávají více peněz na rozvoj a jsou dotovaný, když to na záchranu prostředí je nepoměrně menší částka a tak dále. A protože tržní mechanismy tohle to vyžadují. Uvědom si jednu věc, že kapitalismus je obrovský parazit, který jede až na doraz, čím dál rychleji, dokud nezabije technicky vzato posledního člověka na této planetě, který je nosičem toho systému. Protože každý z nás je nosičem, každý z nás je agentem. Každý z nás svými kroky vlastně podporuje tento systém víceméně, protože podporuje spotřebou, podporuje ho činností, kterou chodí vykonávat do zaměstnání, protože si neklade většinou lidí, si neklade otázku, jestli ta jejich práce má smysl. Ona jim dává smysl pouze z hlediska výdělku většině lidí. On potřebuje příjem, tak vezme nějakou práci. Časem ho to přestane bavit, tak jede na další, ale ten systém mu moc jinýho nenabídne, než procesy, které podporují. Protože říkám, žádná firma na světě, která potřebuje vydělat a chce být konkurenceschopná, protože to dělají všechny firmy, aby nestratila konkurenční výhodu, tak se bude maximalizovat své příjmy a minimalizovat náklady. A tam je i ten současný rozpor, že když odstraním pracovní sílu, tak zvýším nejenom sociální konflikty. Na jedné straně je to dobře, teoreticky, kdyby se zastavila produkce, tak ekosystém si může, jak se říká, skákat radostí, protože kdybychom vlastně jako lidé přestali spotřebovávat zdroje, tak sice vymřem, ale ekosystém, dejme tomu, obnoví a pokračuje dál, že? Jenomže o tom to samozřejmě není. My potřebujeme najít rovnováhu, protože chceme přežít, tak musí, ale zase, když vyčerpáš ekosystém a my jsme s ním svázani, tak zabijeme sami sebe. A my máme ekonomický systém, který vlastně je plýtvající. Jo? Takže to jsou všechno jenom technické vlastnosti, které jsou dané, které jsou známé, které jsou simulovatelné a jenom je potřeba, protože problém je, že to, co se dneska děje například z hlediska mnoha dekád, jak říkáme, že se věci plánují, z hlediska elit, že elity provádí jakési plánování, oni to vědí. Mnoho dekád a určitě oni víc než běžná veřejnost. Takže když si to spočítáš z tohoto hlediska, tak není nic nelogického, že se snaží nějakým způsobem ten problém řešit. Protože oni nechtějí ten systém jiný. Protože tento systém je odměňuje, dostal je k moci a ta moc, samozřejmě víme, co dělá moc. Je to jako droga a je to něco, čeho se nikdo nechce vzdát. A předává to z generace na generaci. To znamená, když ale chtějí zachovat tento systém, chtějí zachovat tržní procesy, mění se samozřejmě technologie, mění se způsob komunikace, mění se způsob transakcí, přecházíme z reálné nebo z hmotné ekonomiky více na nehmotnou, jo? Informační a tak dále, ale to je pořád to samé. Mění se pouze technologie, která to celé zesiluje, urychluje, A samozřejmě vytváří ještě větší problém a o to více to klade ty požadavky na ty regulátory, aby našla způsob, jak bych zachovat ten systém a současně zachovat ekologii, systém vyššího řádu, což, protože tyhle ty dvě věci jsou v naprostém rozporu. A jediná věc, která se dá, oni tomu, můžeš tomu říkat klidně globální reset, nebo jak se tomu říká, reset globální ekonomiky, což není žádná změna, ale může to představovat mnoho věcí. Jo? Oni tam můžou napsat honosná slova a věty, které zní dobře, ale ve své podstatě, když sleduješ procesy, co se děje, jak se stupňuje strukturální násilí, jak se vyvíjí biologické zbraně, jak se vyvíjí farmaceutický průmysl, jakým způsobem se vytváří na lidi nátlak. Když si dáš dohromady mnoho těchto faktorů a sleduješ tyto procesy, tak ti z toho vyjde jednoduchý výsledek. A celá logický výsledek a zcela zákonitý, protože v tomto systému existuje pouze jedno řešení. Jak se dostat na určitou dobu do určité rovnováhy s ekosystémem. A to redukce populace v nějakém horizontu, třeba v období horizontu několika dekád. A to se dá zařídit mnoha způsoby. A ty způsoby samozřejmě se hledají, modelují, vylepšují, zdokonalují. Tam je mnoho hráčů, tam jsou jak farmaceutický průmysl, biologická laboratoře, zbrojní průmysl, samotný psychosociální stres a strukturální násilí. Jo. Další věci, možná toxicita prostředí, ať už umělá nebo tržní, systémová. Jo, to znamená, tam do toho vstupují ještě další regulační mechanismy, které, protože ta, rozumíš, Pavle, to je tak, že buď teda ta civilizace se má zachovat v nějaké míře a zachovat tento systém, který máme, nebo prostě se musí zredukovat na určitou populaci, na určitou menší, kde ten ekosystém to je schopen ještě utáhnout. To znamená, protože ty tržní procesy jsou vyčerpávající, jsou neefektivní, není to ekonomika, ta ekonomika je založena na plýtvání, takže je to antiekonomika, takže toto je jediná cesta. Pokud chceme zachovat politiku, pokud chceme zachovat názory, co se týče toho neustálého konfliktu mezi levici a pravici a podobně, takže pokud toto chceme dál provozovat, tuhle tu hru, včetně peněz, ať už se jedná o digitální měny nebo jakékoliv jiné měny, to je úplně jedno, protože to neposkytuje téměř žádnou zpětnou vazbu, kromě nabídky a poptávky, a navíc ta nabídka je ještě uměle vynucena reklamou, to znamená celý ty systémy plýtvající už 100 let zhruba, jak vznikla tahle ta reklama, kdy se zaváděla reklama, kdy vlastně vznikla takzvaná propaganda, která se potom přejmenovala podobně jak slovo demokracie. Raději se přejmenovala na public relation, vztahy s veřejností, jo. Což je v podstatě přesně řečeno původní slovo propaganda.
Ano.
Ale teď je potřeba, že tahle ta propaganda funguje už 100 let a média ji jenom rozšířila do celého světa a jak se média postupně zdokonalovala, tak se stala stále agresivnější. Dneska je vidíme všude, kamkoliv jdeme, každých 5 minut v médiích, v televizi, internet je plný reklam, lidé se snaží přežít, vydělat a tak dále, protože všechno je podmíněno penězi. To znamená, děláme věci úplně na nic a zbytečně a neefektivně a plýtváme jak časem, potenciálem, zdroji a tak dále, protože ten systém to prostě vyžaduje. Takže pokud chceš takový systém zachovat, tak teda ti přeju hodně úspěchu, nemáš šanci. Jo, opravdu. To znamená, až toto pochopí 3,5% lidí, tak není problém, protože potom stačí se domluvit a odstavit vládu, protože dokud nás nebudou 3%, tak bohužel nemohu sloužit a proto já na žádné demonstrace nechodím. Nechodím ani k volbám a jenom říkám, jsem tady nachystané, jak budete připraveni, přidejte se. Protože potom už víme.
Já vím, že už to říkal, ale jak jsi přišel na ty 3,5%, že je minimum, aby se něco nechalo opravdu změnit?
Z jedné studie. Jednou mi poslal někdo do mailu studii, ta byla v angličtině, takový jakoby odkaz přes internet na nějakou studii, takovou velmi, neříkám dlouhou, krátkou. A tam to bylo popsáno pouze v tom smyslu, že když se dělal nějaký výzkum ohledně revolucí a různých změn společenské minulosti historii, tak se zjistilo, že ty revoluce nebo ty změny v rámci těch společenských struktur v tehdejší době byly vždycky úspěšné, pokud ta populace dosáhla 3,5%. Tam to bylo jisté. A když třeba měla méně než 3,5%, tak to nebylo vždycky úspěšné, že někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo, takže zjistilo se nějakým takovým výzkumem, že 3,5% sjednocených lidí pro danou společenskou změnu je jistota, že se ta společenská změna uskuteční určitě. Jo? To znamená, že tyhle ty se povedly vždycky.
No jo, ale takže myslíš si, že někdy nějaká revoluce šla jakoby od spoda? Nebylo to všechno naplánované, víceméně?
Hele, víš co?
Tam už je to jedno, jestli je to 3,5% nebo 50%.
Ono totiž plán a plán. Víš co, to jsou zase hrátky ze slovy. Tam je podstatný ten proces. Jo, že lidé v tu chvíli byli na něčem sjednocení a jakmile se sjednotí, kdyby to bylo zmanipulované, to je úplně jedno, jo? To není podstatné. Podstatné je to, že oni byli zajedno, určité množství lidí bylo určité věci zajedno. A provedlo tu změnu, tečka, a tím to stačí. Je jedno, jak, jo, a v našem případě se sice nejedná o politickou změnu, ale ono ten princip to vystihuje. Dokonce bych řekl, že, nevím, já bych řekl, že to naše povědomí je dneska, bych mohl říct, že je mnohem dál kvůli právě vědě a kvůli internetu a kvůli obrovské výměně informací a já nevím, systému, který máme, není všechno špatné na tom systému. Tam je potřeba vědět, že ten samotný systém, který dneska máme, tak, jak bych to řekl, nám ukázal určité možnosti, kterými právě můžeme jít a můžeme právě využít určité klíčové body v tom systému, jak ten proces urychlit tomu přechodu. Jo? No ale samozřejmě, že nakonec dívej, ono to má ještě jiný pohled. Kdyby ta změna měla přijít zhora, jak by ses na to díval ty, kdyby ti třeba někdo řekl, nějaká skupina lidí, jak to bude? Není to náhodou už teď, co se děje?
No,
rozumíš,
jistě,
tím
že
velkým resetem? Nějaká skupina zhora, elitní skupina ti říká, jak to bude.
Ale těch je určitě víc než 3,5%, že? A přesto to, jak
Počkej. Tohle to je co jiného. Teď nemluvím o skupině 3,5%, já mluvím o elitě. Ta je v menšině.
No tak
to je několik lidí, kteří. To je
lidí.
Úplně. To znamená, když ta změna přijde zhora, znamená to diktaturu. Vždycky je to diktatura, protože lidé na to nejsou připraveni, protože nevznikla kritická masa. Ta kritická masa vzniká ze spoda vždycky. Na základě hlubokých zkušeností, moudrosti, ano, vědomosti. A tyhle hluboké zkušenosti se dosahují nebo získávají právě tím utrpením, tou zkušeností v tom procesu, že něco nefunguje.
Mm-hmm.
Jo, rozumíš? Pak vzniká vzdělávací systém, který to má všechno vysvětlit a umožní těm lidem, aby tou bolesti nemuseli procházet znovu. To znamená, tyhle ty dva faktory, ta obrovská zkušenost a ten vzdělávací systém, který je teoretický, ale podložený tou praxí, když se to dá dohromady, tak tohle to je vlastně to, co je potřeba.
Hmm.
Jo? Teď je otázka, jaký poměr čeho. To znamená, jestli toho vzdělávání máme víc nebo míň. Když ho máme míň, tak musíme více trpět. A když zase chceme méně trpět, musíme být více vzdělaní, abychom mohli spoustu věcí si představit v mysli, aniž bychom tím museli projít v praxi. Může tomu pomoci i modelování, technologie, virtuální realita a tak dále, tam ještě nejsme. To znamená, to je možná otázka budoucnosti, jak potom vychovávat nové generace a jakým způsobem provádět výuku. Ale problém je v tom vzdělání a nějaké zkušenosti budou potřeba vždycky. Nezapomenout na to, co bylo, udržet prostě ten historický kontext aspoň do určité míry v těch podstatných bodech, jo, což se nám nedaří. Lidé jsou velmi náchylní k zapomínání a víme, že jsou strašně snadno manipulovatelní, že média, když něco řeknou, hned se přesměruje pozornost k něčemu jinému. Takže zapomenout, co bylo včera, rozumíš, to jsou věci, kdo pak si z nás vzpomene, co bylo před 15 lety, před 10 lety. Jo, takže čím rychleji si se ty věci budou dít, tím je šance, že si ty lidé ty věci aspoň budou chvilku pamatovat. A oni potom dokážou i posoudit vlastně, že se něco mění strašně rychle, že je to divné, jo, že je to trošku taky může popíchnout. A když se budou vzdělávat, zase tam uvidí tu škálu širší, protože si zopakují něco z té historie, nebo se podívají na video, které viděli před 10-15 lety, protože to tam všechno je, takže si připomenou, obnoví si tu informaci a dokážou si zase lépe věci představit. Jo? Toto je problém zapomínání, je velký problém. Jo, proto děláme věci stále dokola, stále stejně blbě. Takže z tohoto hlediska...
Někdo prostě nám to musí vnutit pořád ty věci stále blbě dokola dělat, protože přece jenom je tu, i když třeba menšina lidí, kteří se to uvědomí, kteří by to chtěli dělat jinak, ale prostě tím to není umožněno, že jo, protože kdo má zájem prostě.
Dívej se, co dělají bohatí? Bohatí se schází na různých setkáních a kongresech světových a podobně. Oni mají život, kdy vlastně se neustále takzvaně vzdělávají, oni jsou neustále online připojení, oni jsou pořád v jakémsi obraze, ale problém je, že jejich cíl je trošku jiný, než je cíl většin lidí. Problém je, že většina nemá ani cíl a proto oni budou mít vždycky výhodu, i když jsou menšině. Oni tím, že vědí, že máme problém jako lidstvo, jako civilizace, tak právě se dohadují na těch věcech, jak to udělat, aby byla zachován jejich status a současně, aby ten systém byl udržitelný. A on je z principu neudržitelný. A protože je z principu ze svých kořenových mechanismů neudržitelný, tak není jiná možnost než zredukovat populaci na únosný stav, aby ta populace nevyplýtvala v krátké době všechny zdroje, protože ten systém i k tomu nutí. Jo, Pavle, to je tak, já vím, že to zní drsně, ale jako začne to člověk chápat až po mnoha letech, když se tím zabýváš a i když zase se potom já divím, jak je možné, že to nikdo nechápe, protože ty procesy jsou tak strašně primitivně jednoduché.
Právě, přes velkou složitost člověk vždycky dojde k tomu, že to je vlastně velmi, velmi jednoduché, že? To já říkám stále dokola toto. No ale tady prostě jak to ten systém, ty elity, jak to dokáží prostě, z těch největších hlupáků, když jsou často velmi, velmi dobře vystudovaní na těch nejprestižnějších školách, tak jak to, že prostě tito lidé, kteří potom se chovají, ale naprosto hloupě, jako kdyby byli úplně ty největší hlupáci.
No, poslouchej.
Tak rozumíš, jo? Tak dělají z lidí, kteří něco už opravdu ví, tak z nich dělají hlupáky, že jo? To je ten průšvih. Hlupáci dělají hlupáky z lidí, kteří něco vědí. No.
Řízení z hora dolů je trošku založeno na tom, že nahoře jsou ti nejlepší a dole potom pod něma jsou čím dál blbější a blbější. Problém je v tom, že kdyby politická vláda, kterou my máme třeba v České republice nebo v Kanadě nebo ve Francii, nebyla taková, jaká je, protože když se na ty lidi podíváš, tak ty lidi v podstatě by řekli, že neumí do pěti napočítat. Jo? Oni jsou perfektně stvoření pro svou funkci. A lidé se rozčiluje, že máme blbou vládu. Jenomže lidé nepochopili, že ta vláda přesně dělá, co se od ní vyžaduje.
A kdo to od ní vyžaduje? Přece ne ti. Rozumíš, přece ne ti, kteří už chápou ty záležitosti.
Ne, já předpokládám, že lidé už, aspoň někteří, kteří poslouchají Svobodný vysílač, že už nejsou tak naivní, že si myslí, že vláda byla volena lidmi, jo? Že vláda je zvolena v nějakých zastupitelských volbách.
No, divil by si se, kolik lidí to stále. A znova, a příště už musíme volit ty správný lidi, protože no a to je pořád dokola. Teď už to vyjde, příště už to vyjde. No, bohužel.
Nevyjde, protože to není dovoleno a nedovolí to ani strukturální procesy a dneska ani globální procesy řízení to nedovolí. Navíc globální procesy řízení spadají nakonec víceméně v principu pod strukturální procesy, protože ta elita se chová tak, jak se chovat musí. V rámci daného systému se jinak chovat ani nemůže. Takže ona byla víceméně i přinucena těmi strukturální procesy. Protože, Pavle, i z epidemiologické hlediska, když vezmeš výzkumy a tak dále, jak se bohatí stávají náchylnější jako v takovému chování, jako je třeba kriminalita a tak dále, protože si myslí, že si mohou dovolit více, vychovávají v tom své děti, na to jsou studie, to je prokázané. Nebo jak se z nich stávají psychopati, to taky není vyloženě vrozená vlastnost, ale můžou mít předpoklady, ale to neznamená, že by se stali psychopaty v jiné společnosti. Prostě oni zapadají na své místo a vždycky tam zapadne zase někdo podobný. Pokud byste lidi zranil, tak se stane to samé. To znamená, že ty strukturální procesy udělají to samé, protože ten systém bohužel tak je.
To je princip těch voleb zbytečných nebo na nic voleb. Že?
No jo, ale říkám.
Já prostě nejsem schopen vysvětlit těm lidem, kteří pořád si myslí, že to lze jenom změnit jenom volbama. Jim říkám, no a jako to není možné. A jak jinak bys to chtěl změnit, než volbama, demokratickými volbama? No,
to je podobný.
No a jsme u toho, jo. A já vím dobře, že to takto prostě změnit nelze. A totiž, co by se stalo, kdyby tam opravdu přišli lidi typu tebe třeba, nebo tak? No, co by se stalo?
Příklad, já bych tam ani nešel.
No, ne, říkám, kdyby tam opravdu lidi typu tebe, opravdu se tam zvolili tito lidé, no co by se stalo?
Víš co, to je, co by kdyby bylo. Já ti řeknu, proč tam nemohu být, jo?
No, co by se stalo, kdyby tam přišli takový lidé?
I kdyby chtěl, tak mě to tam ten systém vůbec nepustí. Vzhledem k tomu, co já sám.
Petře, přesto říkám, lidé něco jako ty v tom stylu, jo? Kdyby se tam opravdu zavolili, co by se stalo z hlediska toho, jak by na to reagovalo samozřejmě okolí taky, jo? A tak dále, a tak dále.
Co by se stalo? Pokud bys neměl nadpoloviční většinu, což je velmi malo pravděpodobné, i kdybych teoreticky mi někdo, jak se říká, otevřel ty dveře, což vůbec ze strukturálního hlediska není možné. Zase by to musel být nějaký regulátor, který vlastně obejde celý proces, který je dneska tak skorumpovaný. Jo, to já si vůbec nedokážu představit, ale technicky za to, kdybych se tam dostal, tak okamžitě skončím.
Přesně. Mohl bys si něco změnit, kdyby si se tam dostal?
A druhá věc je, a kdybychom byli hodně optimističtí, opravdu maximálně optimističtí, a dejme tomu, že bych se tam dostal a že bych dostal nadpoloviční většinu, což je podmínka, a že bych si mohl prosadit to, co chci.
No.
Rozumíš? Co by se z toho stalo?
Mohl by si něco změnit?
Nejenom, že bych pravděpodobně na mě by byl vyvíjen nátlak, ať už finanční, ať už formou, jak se říká, odměny nebo biče, že jak se říká, buď ti dáme peníze a budeš nás poslouchat, anebo tě odstřelíme, odstavíme.
Ale kdo by to takto tlačil, když by si se stal třeba, řeknu, předsedou vlády nebo prezidentem? No, kdo?
Ale člověk je nahoře velmi zranitelný.
No ale
velmi
kdo zranitelný. To teda? No, protože já totiž pořád chci upozornit na to, že to už se stalo jednou tady v Evropě a to bylo před kolika 8 nebo 10
let. Síly a lobbystické tlaky a bankovní systém a celý tenhle ten svět je tak propletený, ty strukturální mechanismy, s těma nemůže nikdo soupeřit. Nikdo.
Hele, já chci
tam, říct... je skutečně jediná možnost. Tam ten člověk, který by se dostal náhodou, já mu to nepřeju, protože by měl psychický a fyzický problém, pokud by se tam dostal, a byl by pod takovým tlakem, že raději povolí. Na světě,
počkej, já chci říct, člověk, že se to tady vlastně před takovým 8 lety stalo a stalo se to v Řecku přece. Ty to víš dobře. Jak se jmenoval ten jejich premiér?
Já teďka nevím, ale...
Víš, o koho jde, jo? On vyhrál volby s nadpoloviční většinou.
Je to možný.
Chtěl udělat tenkrát obrovskou změnu, chtěl dokonce i změnit ty peníze, chtěl, teď nevím, jestli to byla, co to tam je, já nevím, v tom Řecku, co byly. Asi
myslíš
ne,
tu měnu, jo?
No, tu měnu taky chtěl změnit dokonce to. A aby to bylo v pořádku, tak si dokonce nechal přece udělat i referendum, jestli to má tak udělat. A i to referendum mu bylo řečeno, že může. Pak byl zavolán do Evropské unie, přece, víš to dobře, vrátil se jako spráskanej pes a začal fungovat zpět podle starých notiček.
Dostane školení a tím je to dané. A toto je ten jemný způsob, jak mu naznačit.
Tak, přesně tak. Kdyby náhodou ne...
On se nechá rád koupit, on se nechá rád ukecat, protože ono to ukecávání je poměrně příjemné.
Ano.
To se jistě děje ve velmi, velmi přátelském duchu.
Ano.
A on se začlení automaticky do té komunity. Takže já si myslím, že toto je ten první krok a většina lidí právě podlehne už tady tomuto přátelskému přijetí.
Ano, přesně jo? Tak.
To znamená, není potřeba ani, i když korupce tam může být taky samozřejmě, ale teoreticky není potřeba ani moc korupce, stejně tak není potřeba někoho střílet, protože si myslím, že většina lidí podlehne v tom prvním kole. Ano. A takhle fungují ekonomičtí atentátníci. Vlastně, když se podíváš na Zeitgeist Addendum, tak tam ten John Perkins to vysvětluje.
Hele, počkej, je to telefon, to vypadá, že někdo bude chtít něco k tomu říci. Takže to vypadá, že to je na Petra Lufta. Petře, ty nám chceš říct to jméno toho řeckého premiéra, vy?
Byl to Tsipras.
Tsipras, ano, no, přesně tak. No, a když už jsme u toho, no, byla tam ta situace, že to vyhrál nadpoloviční většinou, no, nechal se udělat referendum, bylo tam všechno, mohl to udělat.
No, dobře, tak on měl jaksi asi dobrou snahu, ale byl tak těžkým břemenem zatíženým a to bylo, jaksi Řecko bylo zadlužené až po uši.
A teď je ještě víc samozřejmě, teď ještě víc,
takže tam byla jaksi naivní snaha, dobrá asi možná původně, jenomže když potom jaksi přišlo na mlámání chleba, řeknu, hele chlapče, zalez, ty jsi zadlužený, až to není možný, takže budeš dělat to, co budeme chtít my, a on to zabalil hezky. Ale já volám taky proto zase to naše známé mezi náma dvěma děvčaty, že ty tvrdí, že volby jsou k ničemu, já tvrdím, že to není úplně tak pravda. A zase musím jak si to spojit s tím Petrovo množstvím 3,5% lidí, který by mohli přinést tu změnu. A to v tomto je, protože ta změna může přijít jedině ze spoda, tak jaksi s nějakou šancí na změnu skutečnou, kterou by mohli provést. A ty lidi ze spoda, kteří si tam v rámci subsidiarity zvolí nějaký svý zástupce, tak ty lidi musí být konceptuálně vzdělaný, musí vědět tadyhle ty zákonitosti konceptuálního řízení světa a tak dále. A musí mít jasnou vizi, kam chtějí to posunout, pro lidi. A ty lidi tady nejsou.
Počkej, ale v tom Řecku tam byli. Ten si prosto všechno toto měl k dispozici, přesto to nešlo.
Ne, ten měl za sebou nějaký masy, to měl.
No, víc než 50% tenkrát to bylo. Víc než 50%.
Dobře, ale to ještě referendum. Počkej, to jsou lidi, kteří věří nějakému člověku, který jim něco jaksi slibuje,
no.
Jo, ale jestli ty lidi skutečně jsou tak konceptuálně vzdělaný a dokážou ho podpořit v tom směru, který jasně ví tu vizi, kterou si dokážou představit a je reálná, o tom pochybuju, ty lidi takovou vzdělanost nemají. A pokud ty lidi nebude určitý procento lidí, který jednak podpoří nějakého takového člověka, dají mu to zastoupení, dají na něj tu zodpovědnost a nebudou tak silný konceptuálně, aby ho dál sledovali, jestli to zvládá nebo nezvládá a činili by k tomu nějaký korekce, tak do té doby, když tady ty lidi tu nejsou a ty tu nejsou v těch společnostech, já nebo o tom nevím, že by byli, tak se to nikdy neuskuteční.
A kdo ho teda zvolil, s tím programem, který on potom chtěl prosadit, to znamená vůbec změnu systému?
No tak zvolili ho Řekové, ne? Si ho zvolili.
No, jistě, no, ale to by asi nevolili ho. On měl určitý program, naprosto jasný.
No samozřejmě, že měl program, no ale ten narazil na ten systém globální toho tím průsobem, že byl zadlužený.
No jistě, ale to jsou všichni dneska.
Pozor, a to zadlužení bylo systémově vytvořené za celý, já nevím, dekády let.
To víme, to nejenom tam, to je všude, že jo?
Takže, no to všude, to je
ten jde o to, ne, já chci pořád se dopídit tomu, jakým způsobem by to šlo teda změnit a pokud by stačila i ta 3,5%, když ani 50% pomocí voleb to nezměnil.
Dobře, já si myslím, že jedna z šancí, ne úplně jako hegemon tý šance, je, aby ty lidi, kteří tam ty svý zástupce jaksi delegujou do toho vedení toho pro ty lidi, tak musí být vzdělaný konceptuálně, aby věděli, co chtějí,
Petře,
jak to udělat
tak,
v souvislosti s
globálníma
koncepcema a tak dále.
Já tě rozumím, chápu, jo? No? Nicméně uvědom si, že ty lidi museli být, protože on si to chtěl potvrdit, ten Tsipras, s tím, že vydal ještě to referendum, udělal. A ty lidi mu to potvrdili, takže museli být trochu konceptuálně na tom dobře. Přesto to nešlo.
Hlavně on jim to jaksi nějak logicky nastínil, ten směr, a ty lidi to chápali a věřili mu a podpořili ho.
No tak vidíš, no a přesto to nešlo změnit.
No, protože říkám, to bylo, jaksi, to, ten problém byl, že narazil na ten strašlivý fakt, že to Řecko se nechalo, že se zadlužilo.
No jo,
který
ale
leta
to je všechno.
Se zadlužovalo.
Víceméně
dobrá snaha byla už dopředu ztracena.
No právě, no ale teď si jenom řekl to, že to nejde prostě. Že to absolutně nejde v žádném případě, jo?
No tak já nevím, no tak ten problém, to já takhle, já nejsem žádnej fikanej v těch věcech, ale všechny věci si dovedu představit, že by to nějak mohlo jít, no to je všechno, no.
Ale primárně bych ty volby nevylučoval.
Já bych je taky nevylučoval,
ale tady se to jasně ukázalo, v tom Řecku se jasně ukázalo, že no pomocí voleb to prostě nejde. Oni pořád říkají, bohužel, musíme mít, no všude říkají všichni, musíme mít nadpoloviční většinu. A no tenhle ten měl i referendum.
Ale Pavle, to, že to nakonec nešlo, to je holej fakt, ale je třeba, jak se vrátit k příčinám, proč to, jak si takhle dopadlo.
No proto na to se ptám celou dobu.
Vždycky ty příčiny, to je i teďko s tou Ukrajinou a tak dále, vždycky je, třeba se kouknul na příčiny, ale to je takový žavý téma, že to každý ten, kdo jak si má tu moc to ovlivnit, tak to prostě zatluče a ty příčiny nechce za žádnou cenu odkryt. Nikdy.
Dobře, Petře.
A to je všechno. Tak
nemůžeme se dostat furt k pudlu, k jádru věci, no. Jádru pudlu.
Není to jednoduchý, no. Ale některé věci se zdají by hodně jednoduchý.
Zdají, a oni jsou, pokud by nebyli takto zamaskovaný a překroucený.
Tak jo, takže já nebudu zabírat prostor a loučím se, mějte se hezky.
Složitě to nejde prostě, tak. Hele, ahoj, díky, čau. No, tak teď jsme to slyšeli, já jsem se myslel, že se dozvím něco víc, akorát ten Tsipras, teda ano, to je on. Petře, co ty na to?
Politika je o názorech, takže tam je to už dané tím, že vlastně není to věda a jakékoliv volení, jakékoliv vlády tímhletím způsobem nedává smysl a povede vždycky k tomu stejnému kolotoči. Jo, to je jednoduchý závěr, protože všechno to vychází ze tržních strukturálních procesů a ty vlastně zajistí dosazování vždycky určitých figurek, které vlastně budou plnit danou systémovou funkci. Pokud chceme udělat skutečnou strukturální změnu, musí to jít zvenčí. Jo, musí to jít zvenčí pomocí skutečně lidí, kteří se sjednotí a jsou vzdělaní. Já sice nevím, co to je konceptuální myšlení, ale pokud...
No, v souvislostech, no samozřejmě.
Tam je problém v definici. Tam je problém v definici. Já mám pocit, že každý si trošku pod tím vybaví něco jiného. Proto já říkám systémem myšlení, protože ten jde do hloubky, ke kořeny věci, kdežto... To jsem se nechtěl dotknout zrovna, ale a musím to říct obecně. Bohužel, to už jsem říkal, konstatoval několikrát, že i ty alternativní média bohužel zůstávají v té povrchové vrstvě a nejdou do hloubky. A problém je, že vidí tam ty vazby, vidí tam ty vztahy, je to hodně je tam konstrukcí, které nejsou prokazatelné. Nicméně nějaké jádro tam může být, ale logicky nemohou nabídnout řešení, protože se pohybují v té povrchové vrstvě. A to musím říct takhle obecně, nebudu konkrétní záměrně. A systémové myšlení je něco jiného než konceptuální myšlení. Aspoň tak, jak to vnímám já. To skutečně vychází z vědy, z vědecké metody, z fyziky, z matematiky, z teorie systému, z kybernetiky. A to jsou věci, které jsou uvěřitelné, jsou zdokumentovány, jsou simulovatelné. Víme, jak funguje dneska trh, víme, proč tak funguje, víme, jakým způsobem mutuje těch tisíce let, proč tak mutuje, co se stalo po technologické revoluci. Pokud se na to budeme totiž dívat jenom z hlediska politiky, tak budeme pořád součástí systémových procesů, budeme mezi sebou válčit, lidé budou stále chodit volbám a nikdy jim nedojde, proč to tou politikou změnit nelze. To je ten problém, protože se lidé nezabývají systémovými procesy. Takže kdybych to měl definovat tak, tak jak to nějak intuitivně vnímám, možná špatně, protože opravdu nevím, co to je konceptuální myšlení. Ale pokud bych to měl vnímat tak, jak to teďka vnímám, to znamená, že si myslím, že konceptuální myšlení je, se týká pouze politiky, geopolitiky a různých procesů, které probíhají v rámci po celé planetě na povrchu, třeba stovky let, ale zapomenul, ale nefiguruje tam fyzika, fyzikální procesy, zákonutné variety a tyhle ty věci, tak pak konceptuální myšlení je povrchní. Je potřeba se zabývat systémovým myšlením.
Jo? Já si myslím, že to má něco společného.
No, víš co, myšlení, proto ale... říkám, že je to jenom věc, jaká je definice. Já jsem totiž nenašel, možná existuje. Možná, kdyby mi někdo poslal přesnou definici, co to je konceptuální myšlení, opravdu podrobnou a přesnou definici, tak možná, říkám, můžu se mýlit. Proto říkám, je to velmi taková půda, do které bych se nerad pouštěl. Ale systémové myšlení jasné, protože to je prostě, vychází z teorie systému, tam je to jasné a tam není problém.
Je to takový vztahový myšlení, že si dává dohromady všechny záležitosti,
konceptuální souvislosti. Myšlení od konceptu. A ono samo o sobě koncept není, je něco, co je neúplné, co je nedomyšlené ještě, co je jenom jako něco jako návrh. Jo? Koncept je prostě koncept. Jakmile řeknu konceptuální myšlení, tak mě to evokuje... Na jedné straně to zní dobře, to zase musím přiznat, ale na druhé straně mě to táhne k tomu konceptu.
No ale to je souvislost, tady je to myšleno jako souvislostní myšlení, že se dávají věci do souvislosti.
No proto říkám, že je to věc, je to takové slovíčkaření.
Tak to je myšleno, jo?
Já s tím nemám problém, pokud by podobně jak s demokracií a tak dále, když si řekneme, že demokracie prostě je to, co máme nyní, tak říkám, takovou demokracii já nechci. Jo?
No, ale to není konceptuální myšlení.
Říkám, že to slovíčkaření, ta definice pojmu je z hlediska lidské komunikace hodně důležitá, protože myslíme v kategoriích. A na tom to je taky bohužel současně i problém. Není to problém v matematice, není problém ve fyzice, tam se věci domluví, vytvoří si prostě kategorie, kterým každý rozumí a je to jednotný jazyk a tam není problém. Ale problém je potom v běžném životě. Lidé prostě mají zmatek v pojmech a pokud se fakt někde něco přesně nedefinuje a všichni jsou seznámeni s tou definicí, jo, a souhlasí s ní a pochopili správně, a potom je to OK, ale většinou to tak není. Tak bohužel žijeme ve světě, kdy lidé trpí názory, žijeme v toxickém názorovém klimatu a tam se všechno strašně mění a víš, jak je to s těmi názory, prostě nedostatek informací, nedostatek vzdělání, nedostatek souvislostí.
Proto to konceptuální myšlení, kde je možný prostě ty informace si jaksi vydedukovat na základě různých vztahů a souvislostí a tak dále. To si myslím, že je ten správný význam, ano?
To já ti rozumím, ale stále to trošku může zavádět, jo?
Ale zase nesmíš to tak moc rozpitvávat, protože to potom zavádí naprosto všechno. Prostě konceptuální myšlení je vztahové, souvislostní myšlení, takže prostě...
No ale že to je systémové myšlení, to mluvíš o systémové myšlení.
No tak
mě
to tomu říká
jasný,
možná
jo?
Konceptuální...
Existuje rozdíl mezi lokálním myšlením a systémovým myšlením, to jsou dvě základní kategorie. Konceptuální myšlení je něco, co bylo buď uměle vytvořeno nebo včleněno, ale není úplné.
To není umělé. To je prostě něco, když někdo je schopen prostě analyzovat správně situaci.
No tak, ale to je systémové myšlení, to není konceptuální myšlení.
Tak možná, že to má velice podobný význam, možná jenom...
Ale říkám, já se nehádám, mě je to jedno, já to akceptuju, to je v pořádku, jde jenom o to, že prostě bohužel, kdybychom vzali například konceptuální myšlení a řekli, že se to týká jenom určité oblasti, tak to nebude postačovat, protože lidé zůstanou plávat na povrchu a tím pádem nejsou schopni nabídnout ani řešení. Oni sice perfektně zanalyzují politicko-ekonomickou situaci, globální procesy řízení, různé teorie spiknutí a podobně a tak dál. A teď si to vzájemně propojí, ale přitom to je ta konspirační kultura, která v podstatě vzniká, která je hodně kritizovaná, protože lidé si serou do vlastního hnízda, protože nemají nic vědecké, nebo většinu z toho není vědecky podložené. Když to, když se na to podíváš z hlediska systémových procesů, tak zjistíš to jádro toho pudla. Hmm. A můžeš zapomenout klidně na politiku, protože to jsou všechno symptomy. To znamená, všechno, co se děje a to, co lidé vidí tím lokalizovaným pohledem na svět, je ve skutečnosti symptom, ale pokud by pátrali systémově do kořenu, tak by vlastně viděli, že to vyřešení toho problému je jednoduché. Taky by pochopili, co je pro to potřeba udělat a pokud by to provedli, tak se začnou dít obrovské věci a můžeme zapomenout na řešení nějakých globálních problémů, které automaticky vymizí právě tím, že se vyřeší kořenová příčina. A to vychází z teorie systému. To je vlastně otázka i udržitelnosti a princip životaschopnosti, za jakých podmínek je systém životaschopný. A k tomu, tohle to není politika, tohle to není politická ekonomie, nebo různé další vědy, které se například zabývají různými historickými kulty a společnostmi a podobně, protože my vlastně tohle to vůbec nemusíme postihnout. Hmm. Protože víme, že to je symptom. A víme, že pokud odstraníš příčinu, zavedeš model ekonomiky, která to nebude generovat, bude generovat jiné hodnoty, tak automaticky, zcela přirozeně automaticky zaniknou tyto symptomy, kterými se dneska zabývá většina populace. A to je ten problém s plýtváním času. S plýtváním času, inteligence, zdrojů na ty naše neustále spory a hádky v té povrchní oblasti, v té symptomatické oblasti, kdy vlastně lidé si myslí, že vědí, kde je příčina, ale nevědí.
Vědí.
Jo? Nevědí. Jo?
No a k tomu je může dovést pouze to systémové nebo konceptuální myšlení, aby šli po příčině samozřejmě, protože nic jiného není možný, pokud budou opravdu uvažovat povrchně a nechají se jaksi zavést tou propagandou, nemyslíte moc, my vám řekneme všechno, jak je to správně a hotovo. No tak pak to dopadá, jak to dopadá. Já jsem se jenom ptal, jak je možné, že právě na tuto propagandu jim naskočí ty nejvzdělanější lidé, který se potom to ještě prohlubují.
To je zajímavý fenomén.
Protože
člověk se nestačí divit. Jenomže zajímavý je na tom, že údajně nějaké zprávy nebo studie nebo nějaké. A já jsem měl nějakou informaci i z minulosti, že prostě skutečně se všichni diví.
No.
Normálně vzdělaní lidi, kteří mají univerzitní vzdělání, jsou údajně podle něčeho více náchylnější k indoktrinaci, než méně vzdělaní. Představ si to?
No.
Je to, zdá se mi to jako paradox. Proč je tomu tak? Prý je to proto, že jsou schopni se rychleji učit. A oni jsou schopni se naučit cokoliv. Chápeš? Cokoliv, to znamená přijmout jakoukoliv ideologii, můžou být taky snadněji skorumpovatelní a tím pádem rychleji postupují, protože jsou vzdělanější nebo inteligentnější, rychleji postupují na tom společenském žebříčku v rámci daného systému. Ale takže proto oni jsou schopni, já znám takový případy, já neustále se s nimi
setkávám. Takových je mnoho, jo, rozumíš tomu? Takových je mnoho a já se tomu opravdu divím. Jak je toto vůbec možné?
To je to možné ještě z toho důvodu.
Prostě, oni prostě asi nejsou schopni potom přemýšlet možná tej konceptuálně nebo systémově. Oni prostě naskočí na
všechno. Všechno se dá naučit a záleží, jaké mají stimuly. Když ten člověk něco umí a třeba má dobrý post, má dobrý příjem, má rodinu a je v systému, který ho živí a je spokojený, tak on nemá vůbec důvod se zabývat nějakou analýzou systému. On dělá svoji práci, dílčí práci, která je spojená s vyděláváním peněz.
Já tomu říkám problém specializace.
Dívej se, každý člověk, který tohle to umí a dělá, to jsou všechno lidi, kteří něco umí a kteří jsou spolehlivými články v jakémkoliv systému. Když bude tržní systém, tak tady budou dominovat. Když bude ekonomika založena na zdrojích, tak tam taky se uplatní, protože ty lidé třeba dokážou vyřešit určité problémy velmi rychle. Jo? A bude to ku prospěchu všech. Ale v současném systému to není ku prospěchu všech, ale ku prospěchu úzké malé skupiny, která konkuruje někomu nějaké jiné skupině. Takže v tom konkurenčním boji se tito lidé uplatňují jako válečné stroje. To znamená jako články nějakého řetězu nebo články nějakých skupin, jako kolečka v tom stroji, které vlastně ty stroje vzájemně proti sobě bojují. Protože máme konkurenční systém. Jo? Máme systém založený na konkurenci, na peněžní správě a tak dále. To znamená, nic, co by bylo záhadné, ono je to logické, protože jestli je to chytrý člověk, možná, že jsou víc vidět. No a nebo jsou to, já to třeba takhle nevnímám vyloženě, že by tam byl nějaký rozdíl. Já si myslím, že je to rozprostřeno v celém spektru. Od těch nejobyčejnějších lidí až po ty, jo, kteří prostě zastávají vysoké posty, tak podle mě je to zhruba rovnoměrný, že všude najdeš lidi, kteří jsou jakoby v uvozovkách probuzení anebo neprobuzení. Všude jsou ti lidi bez ohledu na sféru.
A takže, proč je větší procento těch probuzených mezi těma méně vzdělanými?
To právě nevím. To právě říkám,
já si myslím, že to je problém specializace, ano. Že jakmile se lidi začnou, a to jsou ty vzdělanější lidé, kteří studují prostě na určitou specializaci, pak se tomu začnou věnovat a absolutně jim uniká to všechno okolo. Rozumíš to? Oni jsou prostě specializovaní. A nevidí ty souvislosti. Prostě nemají to konceptuální myšlení, to systémové myšlení. Prostě nemají.
Tak, ale to tak,
přitom,
jsou, myšlení.
Přitom jsou velmi uznávaní, protože v tom svém úzkém úhlu pohledu, v tom svém úzkém oboru opravdu asi jsou velmi, velmi chytří a podobně. Ale jako to je ten obrovský problém toto. Tito lidé jsou fakt potom asi velmi lehce zmanipulovatelní, jo? Protože oni nemají ty ostatní zkušenosti okolo toho, jenom v tom úzkém oboru. No a pak, tak, pak ale oni jsou schopni prostě.
Ale je náročné v tomto systému vůbec přežít. Pro běžného normálního člověka, který je na tom špatně, tak ten má důvod se probouzet, protože ten začne přemýšlet, proč se to děje, žije, vidí tu ekonomiku přímo z toho spodku, jak funguje. To znamená, ten člověk, pro toho je to velmi snadné ty procesy pochopit. A ti lidé, kteří jsou nahoře, právě protože jsou vzdělaní, třeba mají i svoje příjmy a jsou spokojení, to znamená, pro ty je to obtížné pochopit, protože oni nejsou konfrontovaní s těmi procesy dole. Rozumíš? To znamená, ono. Možná, že tam je nějaká zákonitost, že je více probuzených těch, jak se říká, méně vzdělaných. Jo?
Protože zase na druhou stranu si nemyslím, že takový ty jsou úplně dole, takže ti by hledali svoje problémy, nebo i problémů toho systému, že by to hledali prostě v tom, že potřeba to nějak se dojít tím kořenům a nějak se o tom učit a nějak se vzdělávat a podobně. Oni jsou velmi jednoduše, to vždycky si najdou nějakého toho viníka a na toho to prostě hodí. Jo? Já si nemyslím, že tyto lidé by nějak o tom přemýšleli, ty, kteří jsou opravdu na dně. Myslíš, že
to
ano?
To je taky pravda. Samozřejmě je tam mnoho lidí, jsou tam různí lidé. I mezi nima může být spousta inteligence, kteří prostě nebo různých povah, které se nesmířily s autoritou, takže zaměstnání dlouho nevydrželi, víš? Ono, nebo si zvykli na jiný styl života, že nepotřebují tolik. Tam je mnoho inteligentních lidí, já myslím. Takže ono těžko říct. Já si myslím, že já mezi tím rozdíl nedělám osobně. Mně je úplně jedno, kdo to je, kde pracuje a tak dál. Protože všude nacházíš lidi takové, a víceméně je to opravdu jenom tím prostředím, který nás vychová, formuje, a pokud to prostředí změníme, tak ta civilizace zase bude vypadat jinak.
Ano, je to tím prostředím, já to říkám taky, že to je to jen tím prostředím. No nic, je to zajímavý opravdu tadyhle to studovat nebo všímat si toho, protože když potom vidím opravdu, když vidím ty studované lidi, kolikrát s titulama pět před, pět po, a oni řeknou takový kraviny, takový nesmysly. Ale přitom právě těma lidma, některýma, já nevím, který jsou schopní uvěřit naprosto všemu, no tak oni jsou jimi uznávaní, tyhle ty lidi, kteří říkají takové hlouposti. A největší problém je to, že vznikl takový fenomén, že dneska se říká, že pouze ty vzdělaní mají ten správný světový a vůbec názor na věc. Když jsou ty nevzdělaní, ne. Ano, a ono to vypadá, že to je přesně obráceně.
Proto říkám, že se nenadarmo říká, že ta moudrost se nachází v davu, protože ty musíš započítat, pokud chceš vytvořit ten udržitelný systém, tak ideálně demokracie je o tom, že každý má svůj hlas a každý má právo se vyjádřit jakémukoliv problému, jenom jestli se mu to líbí, nelíbí, prostě rozhodnout o tom, jestli mu dá hlas nebo nedá hlas. Čistě jenom na základě své intuice, ale kdo předloží ten problém, je vždycky ten odborník, protože ten obyčejný člověk nemá to vzdělání, aby ten problém vyřešil, takže on se pouze přikloní k tomu nebo onomu návrhu, jo, kterému se mu zdá lepší nebo horší. Mm-hmm. To znamená, že ta demokracie skutečně může být stoprocentní, nicméně každý si může zvolit tu svoji sféru působnosti, kde se stane tím řešitelem těch konkrétních problémů. To znamená, že to skutečně je mimo politiku, mimo názorovost. Jo? Ty názory se v podstatě projevují pouze v tom hlasování, ale ve své podstatě už ta ekonomika navíc prochází filtry, takzvané filtry, to jsou ty protokoly udržitelnosti a efektivity. Jo? To, co vlastně je zabudované potom už do té skutečné ekonomiky, jsou naše vědecké poznatky, které jsou obsaženy v databázi, a tak dál, a tak dál. A ty jsou vlastně vždycky brány v potaz. To znamená, že jakýkoliv projekt, jakákoliv výroba čehokoliv je vždycky prochází těmito protokoly efektivity a udržitelnosti bez ohledu na to. Jo? Lidé rozhodují o tom, co se uskuteční a neuskuteční, ale ještě navíc to prochází těmi protokoly, které vycházejí z vědeckých poznatků, takže tím se ta společnost stane skutečně udržitelnou dlouhodobě. Jo, to znamená, že...
No, je problém, my už přetahujeme totiž. Začali jsme trochu díl, bohužel následuje další pořád, jsem se snažil jako zjistit, jestli to je živý nebo repríza, nedozvěděl jsem se, jo, tak živě, teďko jsem se dozvěděl, takže musíme bohužel končit. Petře, bylo to zajímavé povídání, velmi zajímavé a těším se, že někdy příště budeme v tomto pokračovat, protože to je, na toto přijít, tak to je výhra úplná už potom. Tak jo, děkuji moc, měj se moc krásně a hezký večer. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.